การศึกษาเชิงเปรียบเทียบตัณหากับฉันทะตามที่ได้ทำความเข้าใจและได้มองเห็นกันมามีจุดเริ่มต้นสำหรับพิจารณาในขั้นต่อไปคือให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระทำของมนุษย์แบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ไม่ดีไม่สบายไม่เกื้อกูลเป็นอกุศลเรียกว่าตัณหา 2. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ดีงามสบายเกื้อกูลเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะแรงจูงใจแห่งตัณหาตัณหาแปลว่าความกระหายความทะยานความอยากความเสน่หาความรนความร่านความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายไม่รู้อิ่มหลักสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตัณหาคือตามหลักปฏิจจสมุปบาทตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยโดยมีอวิชชาเป็นมูลรากกล่าวคือเมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตามเช่นเห็นรูปสวยหรือน่าเกลียดได้ยินเสียงไพเราะหรือหนวกหูเป็นต้นแล้วเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยขึ้นในเวลานั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้ารู้สึกสุขก็ยินดีชื่นชอบคล้อยตามไปติดใจใฝ่รักอยากได้ถ้ารู้สึกทุกข์ก็ยินร้ายขัดใจชังอยากเลี่ยงหนีหรืออยากให้สูญสิ้นไปเสียถ้ารู้สึกเฉยเฉยก็เพลินเรื่อยเฉยไปอาการอย่างนี้เป็นไปของมันได้เองโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยตรงข้ามถ้ามีความรู้ความเข้าใจหรือใช้ความคิดแทรกเข้ามาในเวลานั้นเช่นรู้ว่ารูปที่น่าเกลียดนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์หรือรู้ว่าเสียงไพเราะนั้นเป็นสัญญาณอันตรายหรือเกิดสำนึกทางจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสมกับภาวะหรือฐานะของตนเป็นต้นตัณหาอาจถูกตัดตอนกระบวนการไม่ไหลต่อเนื่องเรื่อยไปอย่างเดิมแต่เกิดพฤติกรรมรูปอื่นรับช่วงไปแทนจึงอาจพูดอย่างง่ายๆว่าตัณหาอิงอาศัยเวทนาโดยมีอวิชชาเป็นตัวหนุนหรือตัณหาแอบอิงเวทนาอยู่บนฐานแห่งอวิชชาในเมื่อตัณหาใฝ่หรือผูกพันมุ่งหมายเวทนาอย่างนี้ตัณหาจึงร่านรนหันไปหาสิ่งที่จะให้เวทนาแก่มันได้และสิ่งที่ตัณหาต้องการก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอำนวยเวทนาอันอร่อยซึ่งตัณหาชอบสิ่งทั้งหลายที่อำนวยเวทนาได้เมื่อจัดรวมก็เป็นประเภทแล้วก็มีเพียง6อย่างเรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งต้องกายและธรรมารมณ์คือเรื่องในใจเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จำพวกที่เด่นชัดกว่าเป็นรูปธรรมคือ5อย่างแรกซึ่งเรียกว่ากามคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าพอใจอารมณ์6โดยเฉพาะกามคุณ5นี้เป็นสิ่งที่ตัณหาต้องการและเป็นที่เกิดของตัณหาโดยไนยะนี้จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปได้ว่าตัณหาคือความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาหรือความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจหรือในกามคุณทั้งหลายหรือความกระหายอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนาอันอร่อยพูดสั้นๆว่าอยากได้หรืออยากเอาอย่างไรก็ตามเรื่องของตัณหายังไม่จบเพียงเท่านั้นการเสพเสวยเวทนาจากอารมณ์เช่นนี้ได้สร้างเสริมความรู้สึกอย่างหนึ่งที่สั่งสมขึ้นด้วยความหลงผิดคือความรู้สึกว่ามีตัวตน หรืออัตตาผู้เสพเสวยเวทนาเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีความเห็นต่อเนื่องไปอีกว่าการที่จะได้เสพเสวยเวทนาอยู่เรื่อยไปก็ต้องมีตัวตนผู้เสพเสวยที่เที่ยงแท้ถาวรคราวนี้ความกระหายอยากในความมีอยู่เป็นอยู่เที่ยงแท้ถาวรของอัตตาก็เกิดมีขึ้นควบคู่ไปกับความเห็นว่ามีตัวตนที่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวรได้แต่เมื่อความเข้าใจเช่นนี้เป็นเพียงความเห็นที่ยึดถือเอาเองและเมื่อความเห็นนั้นเอียงไปข้างหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเอียงไปในทางตรงข้ามเกิดขึ้นมาซ้อนเป็นคู่คอยแย้งกันไว้ว่าตัวตนนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็จะดับสิ้นพินาศขาดสูญไปไม่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวรความเห็นหรือความยึดถือนี้กลับไปสัมพันธ์กันอีกกับการเสพเสวยเวทนากล่าวคือความมีอยู่คงอยู่แห่งตัวตนนั้นจะมีความหมายก็เพราะได้เสพเสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจเมื่อใดได้เสพสมเมื่อนั้นความกระหายอยากในความเที่ยงแท้ถาวรของอัตตาก็ยิ่งได้รับการเสริมย้ำให้แรงกล้าแต่เมื่อใดไม่ได้เสพสมความดำรงอยู่ของตัวตนก็ดูจะไร้ความหมายเมื่ออาการที่ไม่สมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงก็ถึงกับเบื่อหน่ายเกลียดชังไม่ปรารถนาความดำรงอยู่แห่งตัวตนอยากให้ตัวตนพรากขาดสูญสิ้นไปเสียจากภาวะเช่นนั้นซึ่งเรียกว่าเป็นความกระหายอยากในความขาดสูญแห่งอัตตาเกิดเป็นตัณหาขึ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีขึ้นควบคู่กันไปกับความเห็นที่คอยรอให้โอกาสอยู่แล้วว่ามีตัวตนชั่วคราวซึ่งดับสิ้นขาดสูญไปได้ตัณหาในความพินาศขาดสูญของอัตตานี้เกิดขึ้นมาเคียงซ้อนเป็นคู่แย้งคอยขัดกันกับตัณหาในความคงอยู่เที่ยงแท้ถาวรของอัตตาส่วนตัณหาอย่างแรกนั้นถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่มีความหมายเพียงว่าความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาเท่านั้นแต่ควรขยายออกไปให้ชัดเจนขึ้นอีกว่าเป็นความกระหายอยากที่จะได้สิ่งอำนวยเวทนามาปรนปรืออัตตาหรืออยากให้อัตตาได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยจากอารมณ์ที่น่าชื่นชมเป็นอันว่าตัณหาทุกอย่างมีศูนย์รวมมุ่งมาที่ตัวตนหรือเพื่ออัตตาทั้งสิ้นบทบาทและการทำหน้าที่ของตัณหาเหล่านี้ได้เป็นตัวกำกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ผู้คอยพเนาพนอหล่อเลี้ยงมันไว้และเทิดทูนให้มันเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตนจงรักเชื่อฟังพร้อมกันนั้นมันก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นที่มาของความหวังความหวาดกลัวความระแวงความเครียดแค้นชิงชังความมัวเมาลุ่มหลงและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆรวมความว่าตัณหาแยกออกได้เป็น3อย่างหรือ3ด้านคือ 1. ความกระหายอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพเสวยปรนเปรอตนหรือความทยานอยากในกามเรียกว่ากามตัณหา 2. ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคงมีอยู่คงอยู่ตลอดไปรวมถึงใหญ่โตโดดเด่นของตนหรือความทะยานอยากในภพเรียกว่าภวตัณหา 3. ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดสูญรวมทั้งพรากพ้นบั่นรอนแห่งตัวตนหรือความทะยานอยากในวิภพเรียกว่าวิภวตัณหา 3 อย่างนี้เรียกสั้นๆว่าความอยากในกามในภพและในวิภพตามกฎแห่งปัจจยาการตัณหานำไปสู่การแสวงหาที่เรียกเป็นคำศัพท์ว่าปริเยสนาจะเรียกสั้นๆว่าเอสนาก็ได้คือไปหาไปเอาหรือรับเอาหรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นๆมาเสพเสวยผลสนองการแสวงหานั้นก็คือการได้เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ตนเสพเสวยแล้วก็เป็นอันตัดตอนได้ถือว่าจบไปช่วงหนึ่ง มีสิ่งที่ขอย้ำไว้เพื่อให้กำหนดไว้ในใจเป็นสิ่งเตือนความสังเกตอย่างหนึ่งในตอนนี้คือการแสวงหาไม่ใช่สิ่งเดียวกับการกระทำและอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องใช้การกระทำเลยก็ได้ดังจะพิจารณากันต่อไปแรงจูงใจแห่งฉันทะหันไปพูดถึงฉันทะบ้างได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าฉันทะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมฉันทะที่เรียกสั้นๆว่ากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะซึ่งโดยทั่วไปจะระบุชื่อกัตตุกรรมยตาพ่วงไว้ด้วยกุศลธรรมฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลธรรมคือความพอใจความชอบความอยากในสิ่งที่ดีงามกุศลฉันทะแปลว่าฉันทะในกุศลถึงแม้จะตัดคำว่าธรรมออกก็มีความหมายเท่าเดิมคือตรงกับกุศลธรรมฉันทะนั่นเองกุศลแปลว่าดีงามฉลาดเกื้อกูลคล่องสบายไร้โรคเอื้อต่อสุขภาพได้แก่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจสิ่งที่มีผลดีเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่นส่วนธรรมฉันทะแปลว่าฉันทะในธรรมหรือความต้องการธรรมคำว่าธรรมที่มาในคำว่ากุศลธรรมมีความหมายกลางๆคือแปลว่าสิ่งหรือหลักแต่เมื่อแยกออกมาใช้ลำพังเดียวๆก็อาจแปลความหมายได้กว้างขึ้นความหมายหลักของธรรมในกรณีนี้มีสองอย่างคือความจริงและความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามความจริงคือสภาวะธรรมหรือคำสอนที่แสดงสภาวะธรรมนั้นตรงกับที่บัดนี้ใช้คำว่าสัจธรรมความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามคือคุณธรรมปัจจุบันดูเหมือนนิยมเรียกส่วนหนึ่งของความหมายในยะนี้ว่าจริยธรรมธรรมฉันทะจึงแปลได้ว่าฉันทะในความจริงฉันทะในความดีงามหรือความต้องการความจริงความต้องการสิ่งที่ดีงามความต้องการความจริงเล็งไปถึงความรู้คือเท่ากับพูดว่าต้องการรู้ความจริงต้องการเข้าถึงตัวธรรมคือตัวจริงตัวแท้ความหมายที่แท้เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายตลอดจนความดีงามที่เป็นคุณค่าอันแท้จริงของสิ่งนั้นๆแล้วในแง่ที่ต้องการความดีงามก็โยงต่อไปถึงการกระทำคือต้องการทำให้สิ่งหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นโดยในยะนี้ธรรมฉันทะก็แปลได้ว่าความใฝ่ความจริงหรือความรักความจริงหรือใฝ่รู้ความใฝ่ในสิ่งที่ดีงามหรือรักความดีงามหรือใฝ่ดีรักดีพูดให้ง่ายว่าความอยากรู้อยากทำหรือใฝ่รู้ใฝ่ทำททหารสระอำอาจใช้คำสั้นๆคำเดียวว่าความใฝ่ทำทอทงรอหันมอม้าแล้วให้เข้าใจร่วมกันไว้ว่าคลุมถึงความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อนัดหมายรู้กันอย่างนี้แล้วจะแปลฉันทะเดียวๆล้วนๆว่าความใฝ่ทำคือทอทงรอหันมอม้าก็ได้เป็นอันว่าสิ่งที่ฉันทะต้องการก็คือธรรมหรือกุศลหรือกุศลธรรมพูดอย่างไทยแท้ว่าสิ่งที่ฉันทะต้องการคือความจริงและสิ่งที่ดีงามและมีความหมายขยายออกไปว่าต้องการรู้ความจริงต้องการทำให้สิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นอยากทำให้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สำเร็จผลเป็นจริงขึ้นความหมายที่แยกแยะออกไปนี้ส่องให้เห็นว่าฉันทะสัมพันธ์กับการกระทำคือการกระทำเพื่อให้รู้ความจริงและการกระทำเพื่อสร้างภาวะที่ดีงามหรือทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับอธิบายแล้วว่าทำไมพอพูดถึงฉันทะที่ดี คือกุศลธรรมฉันทะนี้ตามปกติจึงระบุกัตตุกรรมยตาคือความใคร่ที่จะทำหรือความอยากทำพ่วงไว้ด้วยความต้องการความรู้และภาวะที่ดีเรียกร้องการกระทำจะเข้าถึงความรู้เข้าถึงความจริงลุถึงภาวะดีงามสมบูรณ์ก็ต้องทำพูดเชิงล้อว่าอยากทำทอธงรอหันหมอม้าก็อยากทำททหารสระอำหรือใคร่ทำทอธงรอหันหมอม้าก็ใคร่ทำททหารสระอำดังนั้นกัตตุกรรมยตาคือความใคร่ทำททหารสระอำหรืออยากทำททหารสระอำจึงเป็นลักษณะของกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้จนกระทั่งถือกันง่ายๆพูดกันสั้นๆว่าฉันทะเป็นชื่อของกัตตุกรรมยตาหรือกัตตุกรรมยตานี่แหละคือฉันทะไปๆมาๆพอพูดถึงฉันทะคือกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้คัมภีร์ทั่วไปก็พูดสั้นๆว่าฉันทะคือกัตตุกรรมยตาฉันทะด้วยเหตุนี้ตามกฎแห่งปัจจัยการท่านจึงกล่าวว่าฉันทะนำไปสู่อุตสาหะหรือไม่ก็กล่าวไว้นำหน้าวายามะหรือวิริยะพูดง่ายๆว่าฉันทะทำให้เกิดการกระทำเทียบกับตัณหาซึ่งทำให้เกิดการแสวงหาพร้อมกันนั้นท่านก็กล่าวถึงมูลฐานของฉันทะว่าฉันทะมีโยนิโสมนสิการเป็นสมุฏฐานหมายความว่าฉันทะเกิดจากโยนิโสมนสิการคือการคิดแยบคายคิดถูกวิธีรู้จักคิดหรือคิดเป็นความข้อนี้แสดงให้เห็นว่าฉันทะอยู่ในกระบวนธรรมฝ่ายปัญญาฉันทะตั้งต้นเมื่อเริ่มมีการใช้ปัญญาเทียบกับตัณหาซึ่งอาศัยอวิชชาเป็นฐานก่อตัวเนื้อความตอนนี้ยังจะต้องชี้แจงกันต่อไป